Es Nīlu Veselovu 16. maijā Bolderājas bibliotekā intervēju
Mirdzu Leiņu. Un ko tas tur tālāk bija?
Stāstiet savu dzīves stāstu.
Dzīves stāsts man tāds pats kā Liesmai un Lilijai. Viss mēs esam no viena gada un vienā skolā mācījušies un tā līdz šai dienai jāsaka. Visi, bet pa ko es gribēju tieši jums pastāstīt? Tur jau jums gar un plaši visi stāstīja. Bet mums bija tāds ļoti svarīgs gadījums. Mūsu veda, jūs ziniet, jūs pa to pusi esiet braukusi, tu, kur Bolderājas kapi jaunie.
Jā.
Esiet, ja? Un mūsu veda, mēs tās priedītes, kas tagad tiek iznīcinātas, par tika tur kapsēt tagad viss ir, ja? Mūsu veda, 4. klasi pabeidzam, nolikam, mums eksāmeni bija jāliek 4. klasē, nolikam pēdējo eksāmeni un veda mūs tur priedīts stādīt. Kāds notikums? Tā kā tas ir viss mūsu roku darbs, to mēs esam viss sastādījuši.
Jā,
mums skolē, jā. Jā, nu, un tagad žēl skatīties uz to, ka tas iet visi bojā. Nu, ko lai dara? Neko nevar darīt.
Ko lai tika
nu, tas tāds gadījums. Nu, un ko vēl vēl rāda? Nu, pat sevi es vēl varētu pateikt, ka man vienīgā, kā saka, darba vieta bija Bolderājas ķemdzīs fabrikā. Es tur pēc skolas kā iesāku tur strādāt, es tur nostrādāju, kamēr pensijā 92. gadā gāju. Ja? Nu, un tad, kad beidzu tur strādāt, tas bija, kas tas bija? Es līdz 96. gadam strādāju. Nu, kamēr jau vēl varēju, vai ne? Tur jau arī bija ļoti stingri noteikumi. Nu, jā, nu, un tāpēc man ar, pēc tam man bija sakars ar biblioteku. Mana klases biedrene pieņēma mani bibliotekā, kad bija Daugavgrīvā, tur Matrošu klubā, tur, kur tā biblioteka bija, jūs ziniet, bija
jā,
tur.
Jā.
Nu, un tur tad viņi man pieņēma par garderobistu. Ļoti labi darbiņš bija man, un man ir ļoti labas atmiņas par to bibliotekas laiku. Es saku, tādi cilvēki laikam tikai bibliotekā strādā, divi vārds. Nu, ne, tā ir, nu, tu nav, es pēc kā es taču varu spriest, jo man bija vienīgā darba vieta, kur bija 37 gadus es biju nostrādājusi, vai ne? Nu, pat tika tur viss gāja uz grunti, likvidējās, un nu, darbs bija vajadzīgs, un labi, man Lilija pasauc. Un tā mēs tur strādājam, un tad akal kamēr tur likvidējās, man veicās to likvidāciju. Nu, un tad vēl trešā vieta man bija Bolderājas muzikas skolā. Tur es arī strādāju garderobē, bet tur bija tāda tā kā dežuranta tipa, vai ne, tur atbildēja par atslēgām, un bibliotekā jau man bija zelta dzīve, bet tur jau bija bišķiņ savādāk. Nu, bet atkal mūsu jaunie likumi. Pensionārs nevarēja strādāt un visu, kā saka, izrēķināja. Man iznāca, ka man pa trim latiem ir jāstrādā. Nu, protams, ka mēs tur vesels bars aizgājām prom. Varbūt nebūtu uzreiz aizgājuši vēl šodien strādāt.
Jūsu ģimene?
Mani divas meitas, divas mazmeitas un divas mazmazmeitas. Vienas meitenes. Jā, tā mums ir ļoti interesanti. Nu, vīrs man ir mīrs 95. gadā. Nu, tā es ar jaunāko meitu kopā dzīvoju.
Bolderā.
Viss tas notiek. Es esmu Daugavgrīvā. Cita republika mums ir.
Jā,
jo tur vīram, no, viņš strādāja kuģremontu rūpnīcā Daugavgrīvā. Tagad jau tur vairāk laikam nekā nav. Un viņiem dēva, nu, piešķīra dzīvokļus. Un mums tā palaimējās, ka man divas meitas, jā, vecākā meita palika tajā, kur mums, nu, no sākuma, kur mēs dzīvojam, no 60. gadiem. Un mēs ar jaunāko un vīru dabūjam vēl pēdējā mājā, ko Daugavgrīvā cēla. Un viņi karu rūpnīcu ļoti daudz tur mājas uz cēla. Nu, un tā vat mēs, mums sanāca, ka mums divi dzīvokļi, vienai meitai un otrai meitai, par ko tās parūpējās.